สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Ugly Americans The True Story of the Ivy League
Cowboys Who Raided the Asian Markets
Homilians เป็นงานสารคดีแนวเล่าเรื่องของแบนแมสริกที่นำเสนอโลกของการเก็งกำไรในตลาดการเงินญี่ปุ่นช่วงทศวรรษ1990ผ่านมุมมองของนักเทรดชาวอเมริกันกลุ่มหนึ่งโดยแกนเรื่องอยู่ที่จอห์นแมลคอมชื่อสมมติของตัวละครจริงๆซึ่งเข้าไปทำงานในโต๊ะเทรดที่โตเกียวและใช้ความไม่สมดุลของราคาดัชนีและจังหวะการซื้อขายให้เกิดกำไรจำนวนมากหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เป็นตำราการเงินเชิงเทคนิคแต่เป็นสารคดีเชิงเล่าความที่ผสมระหว่างการเงินข้ามชาติวัฒนธรรมองค์กรความโลภความเสี่ยงและบรรยากาศของญี่ปุ่นหลังฟองสบู่เศรษฐกิจแตกจุดเด่นคือการอธิบายว่าการทำกำไรในตลาดไม่ได้มาจากการเดาทิศทางอย่างเดียวแต่เกิดจากการอ่านโครงสร้างตลาดและลงมืออย่างรวดเร็วสื่อยังสะท้อนข้อถกเถียงเรื่องความจริงกับการแต่งเติมซึ่งเป็นลักษณะที่มักถูกกล่าวถึงในงานของแมสริกทำให้เล่มนี้อ่านได้ทั้งในฐานะเรื่องราวการเงินและในฐานะงานเล่าประสบการณ์ของยุคสมัยผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการทำกำไรจากความคลาดเคลื่อนของตลาดไม่ใช่จากการทายอนาคตแก่นสำคัญของหนังสือคือภาพของการเทรดที่อาศัยความไม่ตรงกันระหว่างราคาตลาดกับโครงสร้างจริงๆของสินทรัพย์จอห์นแมลคอมและทีมของเขาไม่ได้พึ่งการคาดเดาแบบคลุมเครือแต่พยายามหาช่องว่างระหว่างสิ่งที่ตลาดคาดกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นจริงๆแล้วใช้ตำแหน่งซื้อหรือขายเข้าจัดการจังหวะนั้นหนังสือจึงอธิบายตรรกะของอาร์บิทราจและการเก็งกำไรเชิงโครงสร้างได้ค่อนข้างชัดแม้จะเล่าในรูปแบบเร้าใจการทำกำไรครั้งใหญ่ในเรื่องไม่ใช่ผลของโชคอย่างเดียวเกิดจากการสังเกตรายละเอียดเล็กเช่นแผนการซื้อหุ้นของกองทุนติดตามดัชนีหรือการเปลี่ยนองค์ประกอบของดัชนีหุ้นญี่ปุ่นแล้วแปลงข้อมูลเหล่านั้นเป็นการตัดสินใจที่เร็วพอจะได้เปรียบหนังสือจึงชี้ให้เห็นว่าตลาดการเงินมีมิติของกลไกและเวลาและคนที่อ่านโครงสร้างออกก่อนมักได้เปรียบกว่าคนที่มองแค่กระแสข่าวประเด็น2เกี่ยวหลังฟองสบู่แตกในฐานะสนามทดลองของนักเทรดอเมริกันหนังสือวางฉากในญี่ปุ่นช่วงที่ตลาดการเงินยังเต็มไปด้วยความผันผวนหลังยุคฟองสบู่เศรษฐกิจทำให้โตเกียวและโอซากะกลายเป็นพื้นที่ที่ทั้งเปิดโอกาสมีความเสี่ยงสูงต่อผู้เล่นต่างชาติเนื้อหาไม่ได้มองญี่ปุ่นเพียงเป็นฉากหลังแต่ทำให้เห็นว่าความแตกต่างด้านภาษามารยาททางธุรกิจโครงสร้างสถาบันและธรรมเนียมการเจรจามีผลต่อการทำงานจริงอย่างไรนักเทรดอเมริกันรุ่นหนุ่มในเรื่องต้องเรียนรู้การอยู่ในระบบที่ไม่คุ้นเคยและใช้ความกล้าแบบคนนอกเข้าผสมกับการอ่านเกมแบบคนในหนังสือจึงมีคุณค่ามากกว่าการเล่าความสำเร็จส่วนบุคคลเพราะมันเผยให้เห็นว่าตลาดต่างประเทศไม่ได้เป็นเพียงพื้นที่หากำไรแต่เป็นสภาพแวดล้อมที่ต้องตีความทั้งเศรษฐกิจและวัฒนธรรมพร้อมกันความตึงเครียดระหว่างโลกการเงินของอเมริกากับญี่ปุ่นทำให้เรื่องนี้มีมิติของประวัติศาสตร์เศรษฐกิจระหว่างประเทศที่ชัดเจนประเด็น3ความมั่งคั่งความเสี่ยงและวัฒนธรรมพวกพ้องของโต๊ะเทรดนอกจากเรื่องกลยุทธ์หนังสือยังเน้นสภาพแวดล้อมของชีวิตนักเทรดที่หมุนรอบเงินจำนวนมากความเร่งรีบและการแย่งชิงสถานะในกลุ่มเพื่อนร่วมงานละครถูกนำเสนอในฐานะหนุ่มอเมริกันจากสถาบันชั้นนำที่เข้าไปอยู่ในโลกซึ่งรางวัลสูงมากแต่ความผิดพลาดก็มีราคาสูงพอกันสิ่งนี้ทำให้หนังสือสะท้อนจิตวิทยาของคนทำงานการเงินได้ดีความมั่นใจความทะเยอทะยานและการยอมรับจากกลุ่มมีบทบาทไม่น้อยไปกว่าความรู้ทางตัวเลขการเล่าถึงเงินก้อนใหญ่และการตัดสินใจเร็วช่วยอธิบายว่าทำไมวัฒนธรรมของโต๊ะเทรดจึงมักชูคนที่กล้าเสี่ยงและทำกำไรได้ทันทีขณะเดียวกันหนังสือก็แสดงด้านเปราะบางของโลกนี้ด้วยเพราะความสำเร็จครั้งใหญ่สามารถสร้างชื่อเสียงอย่างรวดเร็วแต่ก็ผลักคนให้เข้าใกล้ขอบเขตทางจริยธรรมและความประมาทมากขึ้นเราจึงเห็นโลกการเงินเป็นพื้นที่ที่รางวัลและผลลัพธ์ผูกติดกับแรงกดดันตลอดเวลาประเด็น4ภาพของความสัมพันธ์ระหว่างการเงินกับเครือข่ายอิทธิพลในญี่ปุ่นอีกชั้นหนึ่งของหนังสือคือการโยงตลาดการเงินเข้ากับโครงข่ายอำนาจในสังคมญี่ปุ่นทั้งในแง่ธุรกิจกลุ่มอิทธิพลและโลกใต้ดินเนื้อหาที่เกี่ยวกับยากุซะและอุตสาหกรรมทางเพศไม่ได้มีไว้เพื่อสร้างสีสันเท่านั้นแต่ทำหน้าที่ขยายภาพว่าการทำเงินในต่างประเทศมักพัวพันกับระบบความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนเกินกว่ากราฟราคาหนังสือชี้ให้เห็นว่าตลาดไม่ได้แยกขาดจากสังคมถูกหล่อเลี้ยงด้วยอำนาจที่มองไม่เห็นการต่อรองและความไม่โปร่งใสการวางองค์ประกอบเหล่านี้เข้ากับเรื่องหลักทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าการเก็งกำไรในเอเชียยุคนั้นต้องเผชิญทั้งกฎทางการเงินและกฎที่ไม่เป็นทางการในสังคมเดียวกัน ผลลัพธ์คือภาพของระบบที่เปิดช่องให้คนรู้เกมจากภายนอกเข้าไปทำกำไรแต่ก็เต็มไปด้วยพื้นที่สีเทาทางศีลธรรมหนังสือจึงไม่ได้เล่าแค่ความเก่งของนักเทรดแต่ยังสะท้อนราคาของการเข้าไปเล่นในโครงสร้างที่ซับซ้อนและไม่ค่อยมีใครพูดตรงประเด็นสุดท้ายความจริงแบบสารคดีที่ผสมการเล่าเรื่องเข้มข้นและคำถามเรื่องความน่าเชื่อถือ Ugly Americans มักถูกอ่านในฐานะหนังสือสารคดีที่เล่าด้วยจังหวะเหมือนนิยายซึ่งเป็นเสน่ห์สำคัญของ Ben Mezrich แต่ก็เป็นจุดที่ทำให้เกิดข้อถกเถียงเรื่องความแม่นยำของรายละเอียดงานเล่มนี้จึงน่าสนใจไม่เพียงเพราะเนื้อหาเกี่ยวกับตลาดเงินหากยังเพราะมันเป็นตัวอย่างของสารคดีเชิงบันเทิงที่มุ่งทำให้ผู้อ่านติดตามเรื่องราวได้ต่อเนื่องหนังสือใช้โครงเรื่องที่มีตัวละครหลักชัดมีความขัดแย้งและมีฉากเดิมพันสูงทำให้เรื่องการเงินซึ่งอาจซับซ้อนเข้าถึงง่ายขึ้นแต่ในอีกด้านหนึ่งและคนที่สนใจศึกษาว่าสารคดีร่วมสมัยสร้างแรงดึงดูดผ่านการเล่าเรื่องอย่างไรความโดดเด่นจึงอยู่ที่การเป็นหนังสือการเงินที่อ่านสนุกแต่ก็เปิดประเด็นเรื่องวิธีผลิตเรื่องเล่าจากความจริงไปพร้อมกันโดยสรุป Ugly Americans เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจการเงินการเก็งกำไรประวัติศาสตร์ตลาดเอเชียและเรื่องเล่าของคนหนุ่มอเมริกันที่เข้าไปทำงานในโลกธุรกิจต่างๆวัฒนธรรมหนังสือเล่มนี้ให้ทั้งภาพของกลไกตลาดและบรรยากาศของโต๊ะเทรดที่ขับเคลื่อนด้วยความเร็วและความเสี่ยงจึงช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่ากำไรในตลาดไม่ได้เกิดจากความฉลาดอย่างเดียวแต่เกิดจากการอ่านโครงสร้างและจังหวะให้ขาดด้วยสิ่งที่ทำให้เล่มนี้โดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือการเงินทั่วไปคือมันไม่ได้เขียนแบบตำราหรือรายงานวิชาการใช้การเล่าเรื่องเข้มข้นเพื่อพาผู้อ่านเข้าไปเห็นทั้งชั้นเชิงการซื้อขายและแรงผลักทางสังคมรอบตัวผู้เล่นออกนี้ยังสะท้อนญี่ปุ่นยุคหลังฟองสบู่แตกและความสัมพันธ์ระหว่างตลาดกับอำนาจในสังคมได้อย่างมีสีสันแม้จะมีข้อถกเถียงเรื่องความเที่ยงตรงของรายละเอียดแต่ถ้าผู้อ่านต้องการหนังสือที่อ่านสนุกเข้าใจโลกการเงินข้ามชาติและมองเห็นด้านมืดของการไล่ล่าผลตอบแทนเล่มนี้ยังคงมีคุณค่าและเอกลักษณ์ชัดเจนหากคุณต้องการสนับสนุนBen Mezrichคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่